kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Iz Demokratične republike Kongo, direkt v eter Radija Študent. Če smo pretekla dva kultivatorja, torej se posvečali državnim udarom v državah Zahodne Afrike, se tokrat selimo v srednji del kontinenta. Pred nekaj dnevi je gibanje M23 sporočilo, da se strinja zahtevo Združenih držav Amerike, da se umaknejo iz mesta Uvira na vzhodu Demokratične republike Kongo, potem ko je gibanje mesto zasedlo v ofenzivi prejšnji teden. M23 je novo ofenzivo začelo ravno v času, ko sta ruandski predsednik Paul Kagame in pa predsednik Demokratične republike Kongo Felix Tshisekedi tudi uradno podpisala Washingtonski sporazum in s tem premirje med državama nekako vsaj uradno vzpostavila. Z mano je Tija iz aktualno politične redakcije, s katero se bova danes ponovno pogovarjali o dogajanju v DRC.
Živjo, torej mogoče samo nekako za malo risa. Imeli smo dve oddaji v letošnjem letu o Demokratični republiki Kongo. Prva je bila na začetku leta, ko se je začela ta prva večja ofenziva M23 po pač nekaj letih premora. In sicer takrat so osvojili mesto Goma, no potem pa pač po tem prvotni ofenzivi, smo pa potem naredili še to oddajo, ki pa je bila ravno o sporazumu, ki si ga omenila v uvodu. In v bistvu, ja, nekako smo govorili o politični situaciji, moj namen je pa danes, da mogoče dobimo malo bolj uvid v to, kako pravzaprav zgleda, ko M23 okupira neko mesto in kaj pravzaprav to za prebivalce pomeni in zakaj je sploh, pač kaj je sploh motivacija za vse skupaj. Ampak vseeno ne moramo mimo tega, da se pač nekako naprej dotaknemo te ofenzive na Uvira. Torej, začela se je 1. decembra oziroma 2. decembra in v bistvu gre za mesto v pač vzhodnem delu Demokratične republike Kongo v provinci Južni Kivu in to je v bistvu neka provinca, kjer je M23 že dlje časa v bistvu nadzoruje ta del. Gre za obmejno območje z Ruando in začeli so se v bistvu potem premikati južneje, počasi, se pravi naprej so osvojili, kot rečeno, že severni Kivu oziroma Gomo januarja in potem počasi pač šli na Bukavu, mislim, da se je to zgodilo nekaj februarja, no in zdaj še južneje od Bukavu pa pač leži Uvira. Torej, gre v bistvu za mesto, ki leži na konici jeza Tanganika in v bistvu je zelo pomembno ravno zaradi te pač strateške lege. Poleg tega je pa pravzaprav nekako čisto ob meji z Burundijem in je tudi zraven enega večjih burundskih mest Bujumbura, ki pa je v bistvu neka ta ekonomska prestolnica. Zdaj več o razmerah v državi, ki je v bistvu razdeljena na en del, ki ga obvladuje pač kongovska vojska oziroma pač tudi, kjer pač samo recimo neka vlada ali pa parlament dejansko mata vpliv v državi in pa potem drug del, kjer vlada M23, pa pojasni sogovornik, ki je zaradi varnosti anonimen.
Generally in DRC, now we have like two countries in one country. So the province of North Kivu and South Kivu are completely disconnected to Kinshasa. And these have very, very, very big and strong negative impact to all the domain of the life economically, in the health situation, even about security. So the situation in general is in big trouble and the people are really in a kind of humanitarian disaster. And this is now the situation of especially eastern part of Congo, even the parts of Congo which are not under M23. There are a failure leadership of our government also.
Torej, če se bova začeli ukvarjati z motivacijo ljudi, je seveda prvo vprašanje, zakaj so se nekje od severnega Kivuja oziroma bolj tega severnega območja začeli premikati M23 proti jugu.
Ja, torej, v bistvu zdaj ta poskus oziroma pač tudi dejansko ofenziva na Uviro, ki je bila uspešna, ni prvi primer neke ofenzive na to mesto. Torej, potem, ko je M23 zavzel Bukavu v začetku februarja, je praktično takoj se začel premikati južneje in južneje in v bistvu prišli so do nekak 30 km stran od Uvire, to je bilo v začetku marca in potem so se kar naenkrat ustavili, brez nekega pač vojaškega razloga oziroma pa zato, ker bi kongovska vojska dejansko posredovala in jih zaustavila, ampak zato, ker so takrat se začeli pač mal bolj kao pogovarjati z drugo stranjo in med drugim je bila tukaj bistvena konferenca v Angoli. Angola je takrat igrala vlogo medijatorja, kasneje je to vlogo spustila in pač je videla, da nikakor ne more več posredovati, tako da zdaj dejansko neka pogajanja potekajo na ravni Katarja. Ampak vseeno, zakaj sploh Uvira je tako pomembna za M23, pa pojasni sogovornik.
They decided to take Uvira, I think, since they took Bukavu, but there was some, stopped by local defense and national army. So I can list many reasons, but let me take the most important reasons. And the first reason is a strategic. It must be Uvira is a strategic significance. I think from a geostrategic perspective, Uvira holds several key attributes: geographical position. Uvira is geographically in a border, a city border near Burundi. Located on Lake Tanganyika, making it a critical commercial and military corridors linking Eastern DRC with Burundi and Tanzania. And this is linked also to logistical value. To control Uvira is potentially allow regulation of rate of trade routes, supply chain and the population movement. And politically, it's an advance towards Uvira can be, we can interpret, take Uvira as a demonstration of M23 ability to project power beyond its traditional strongholds in North Kivu, South Kivu, thereby increasing pressure on the Congolese government.
Se pravi, ta mirovni sporazum med Ruando in Demokratično republiko Kongo je vsem deluje rahlo rešilen. Zdaj, kdaj je bil ta dogovor zasnovan in kaj sploh predvideva?
Torej, konec junija, začetek julija sta Ruanda in Demokratična republika Kongo ob posredovanju Združenih držav Amerike, ki so tukaj v bistvu ključne, ker so si pa s tem zagotovile dostop do nekaterih ključnih surovin, podpisali sta te dve državi skratka sporazum in v njem sta nekako pa se dogovorili za umiritev razmer, ker praktično nista v vojni, torej ne gre za spopade direktno med kongovsko vojsko in pa ruandskimi vojaki, oziroma če je to govorimo samo o zelo, zelo redkih primerih, ker sicer obstajajo dokazi, da je Ruanda svoje sile napotila v bistvu kot neko podporo M23 tudi na kongovsko ozemlje. Skratka, v tem celem dogovoru v bistvu M23 ni zares omenjen in tudi pač ni zares razloženo, kaj pravzaprav se bo s tem zgodilo. Ma pa ta dogovor sicer več različnih točk in predvsem je tukaj neko usklajevanje varnostnih ukrepov in pa sodelovanje z mirovnimi misijami in sicer predvsem z že obstoječo misijo MONUSCO, Zdaj, to smo že večkrat omenjali v preteklih oddajah, se pravi, gre za eno največjih misij Združenih narodov, ki je pa blazno neučinkovita in blazno nepriljubljena. No in v bistvu te sile so se začele decembra 2023 umikati iz baz v Južnem Kivuju, ampak očitno bodo glede na ta dogovor ponovno napotene. Kot sem že omenila, ZDA si je pač tukaj v bistvu je medirala ali pa kakorkoli pomagala, predvsem zato, ker pač je želela sama neko korist od tega. Želela je pač do svetovnih rezerv koltana in pa kobalta, ki ga pač potrebuje za baterije. Tako da v bistvu to je ta dogovor v grobem in ne glede na to, da je bil v bistvu že sklenjen poleti, je zdaj s temi vašingtonskimi sporazumi, ko sta bila oba predsednika tudi v Beli hiši, nekako tudi uradno potrjeno, dajmo temu tako reči.
Je pa to sporazum le med dvema državama in ne omenja v bistvu zaradi zgibanja M23, če to drži, ne?
Tako, ja. In v bistvu je zanimivo, da omenja eno drugo gibanje, FDLR, to so demokratične sile za osvoboditev Ruande, ki prav tako delujejo na kongovskem ozemlju, ampak kar se tiče pa M23, pa pravzaprav so kakršnikoli dogovori med pač tem gibanjem in kongovskimi oblastmi dejansko potekajo čist posebej ločeno. Torej, sredi novembra je vojska Demokratične republike Kongo in pa M23 sta podpisali nek osnutek mirovnega sporazuma, ki vključuje 8 točk, med drugim pač predvsem zagotavljanje nekih mehanizmov trajnega miru, torej tudi neke potencialne varnostne misije in tako naprej, in pa izročitev ujetnikov, ampak dlje od tega nismo prišli in tudi glede na vse, kar se dogaja, vidimo, da pač do dejanske implementacije tega ni prišlo. Je pa, kot rečeno, od teh 8 točk samo 2 sta bili nekako dorečeni, tako da v bistvu pogajanja še potekajo, samo zavezali so se, da želijo nek mirovni sporazum doseči in ga podpisati. Dejansko pa pač lahko vidimo, no, da če gledamo premike M23, so te neke frontne črte ostale od marca pa tam nekje do decembra praktično zamrznene, samo pač občasni spopadi in napadi. Se je pa M23 močno okrepil v tem času in sicer je za 4-krat povečal svoje vrste in ima zdaj, to so neke informacije od oktobra, 22.000 borcev v svojih vrstah. Kongovska vojska je pa že leta in leta zelo oslabljena.
Bi pa verjetno lahko rekli, da je ta mirovni sporazum ne čist samostojno, pa vendar vseeno malo pripomogel k temu, da je M23 sporočil, da se bo umaknil.
Ja, v bistvu mogoče tukaj ena ključna stvar se izpostaviti je to, da pač, kot smo povedali v uvodu, je M23 pristal na nekak zahtevo Združenih držav, da se umakne. Zdaj, kaj točno je bil tukaj motiv, ni jasno, je pa v bistvu, kot sogovornik pove v izjavi, zelo jasno, da M23 pravzaprav ni zares izvedel tega umika, ker čeprav pač mogoče se je z določenimi vojaki umaknil iz mesta, načeloma je še vedno prisoten v okolici, pa tudi vojaki dejansko so nastanjeni v
Se pravi, iz dotičnega mesta pač zgolj v neko tako, razporeditev.
Tako.
Okay.
The reason it was an international pressure, it was America government who asked them to withdraw because of the situation now, because Uvira is closing its border, a city border to Tanzania and Burundi especially. There was a risk of a regional war with the presence of M23 in Uvira. So government, American government asked them to withdraw, but did they really withdraw? This is the big we discuss. We don't know how many soldiers entered in Uvira, and we don't know how many withdraw it. But what we know with precision is that most of them moved their military clothes, but they remained in Uvira. This is really known. The others, they didn't go far. They went around Uvira. There are some mountains around Uvira city, and they are there. Less than 4 kilometers, they are there, having the control on Uvira. The others went to the area which are under M23 control since more than 10 months, so around Uvira. But you must really know that they haven't really withdrawn. They are there around, the others are just changing their clothes, but they are there. They are there and they are having control on minerals, on commercial trade routes, everything. They are around. They are really around.
Če smo prej omenjali Burundi, se seveda poraja tudi vprašanje, če je dejstvo, da je ovira blizu Urundija, Burundija vplivala na željo po zavzetju mesta.
Ja, v bistvu ravno ta strateška lega in vloga Burundija je tukaj zelo ključna, torej čistko pa za neko ris, Burundi, Tanzanija in Uganda so leta 2022 napotile svoje sile na vzhodni del Demokratične republike Kongo in v bistvu takrat so pač, mislim, to je trajalo več let. Burundi je imel potem svoje sile tam do v bistvu pred kratkim in pravzaprav namen tega je bil, da se borijo z burundskimi uporniškimi skupinami, ki pač nasprotujejo oblasti v Burundiju in so se zatekali v bistvu to obmejno območje in pa M23. No in potem, ko je M23 zavzel Bukavu, torej februarja, je pa Burundi potem začel umikati svojo vojsko.
As you mentioned, we have been having Burundi soldiers here, but what was really the political significance of this? As I mentioned in the beginning, you know, in Rwanda, the regime, the political regime is Tutsi. And in Burundi, it's a regime made by Hutu. So the president of Rwanda, I think the topic of his vision is to chase the regime of Burundi to replace the Hutu regime by Tutsi one. Rebellions from Burundi are trained in Rwanda and they go in the mountain of Congo near Uvira, prepare them in order to come and attack Burundi. So the regime of Burundi sent their soldiers in Congo. It was first of all to help the Congolese government, but behind this reason it was to fight their rebellions in Congo ground. Instead of having the war in their country, they wanted just neutralize this rebellion in Congo. So they came, they were fighting far from Uvira to block, to stop M23, because M23 has linked with Red Tabara. Red Tabara is the group, Burundian group, which is wanting to face the official government. So Burundians are here just to fight and to protect their country against their rebellion, which has been trained in Rwanda and who are in Congo. So, and they have been there for that purpose, really.
No, in Uvira očitno ne predstavlja le neke točke, ki je pomembna za M23, ampak v bistvu tudi za to neko zavezništvo med uporniki iz Burundija in M23 in na ta način, ko bi pač zavzeli Uviro, bi tudi njim nekako olajšali določene stvari.
As you know, Uvira is open to Katanga. Katanga is the province of Lubumbashi, Kalemie, and this province are very rich. Rich with minerals, so to take Uvira, to control Uvira is to have a view, an overview, and an open way to Kalemie and to Katanga. And to finish, the other reason, as you know, M23 has many groups. We have M23, we have Flav Congo Alliance. We have also another army group which is in the mountain around Uvira, which is called Twirwaneho. Twirwaneho, and another one which is called Red Tabara. Red Tabara is a group of Burundi rebellions. So they are, most of them are Tutsi. So they are wanting to fight also the government of Burundi, and they are supported by Kigali. So, to help them, M23 was strategically going to Uvira in order to have a linkage with this group for their supply and for just linking this communication. So I think these are the most of the important reasons under which they went to Uvira.
Zdaj pa je mogoče res že skrajni čas, da se obrneva tudi na splošne posledice spopadov med M23 in pa kongovsko vojsko, torej na posledice, ki jih ima to za naciviliste.
Ja, torej mogoče čistko par številk, se pravi, razseljenih je več kot 200 tisoč ljudi bilo v provinci Južni Kivu, zaradi pač teh spopadov, tudi nasplošno je zaradi konfliktov v tej obmejni regiji, torej Južni Kivu, razseljenih slabih 8 milijonov ljudi pač nasplošno v celem tem obdobju, a ne, se pravi 200 tisoč samo zdaj od začetka decembra. In po poročanju Združenih narodov je bilo pač v bistvu je umrlo 70 ljudi pač od začetka te ofenzive. Poleg tega je velik aspekt v bistvu vsega skupaj to neko sistematično spolno nasilje, ki je pač uporabljeno kot neko pač svojevrstno orožje oziroma taktika. In pač tukaj govorimo tako o nekih masovnih posilstvih kot pač tem, da dejansko pač potem drugi del populacije pač silijo, da gledajo ta masovna posilstva. In glede na ameriško raziskavo iz leta 2011 je bilo ugotovljeno, da pač je vsako uro posiljenih 48 žensk, ampak te številke so dejansko še večje in tudi ta raziskava je v bistvu še vedno aktualna, ne glede na to, da je bila pač že toliko časa nazaj.
As you know, all the rebellions, when they enter in the city, first of all, the dictator, there's no government, the soldiers from the government withdraw or they run away. So the first of all, we can see many, many sexual violence. They are like systematic sexual violence because the sexual violence are used like a weapon of war. First of all, we see many, many women victims of sexual violence because rebellions are use this to take a kind of power and control on a local population. When they proceed by violence, they intimidate the population and they have a kind of power and control on them. This is the first sexual violence. The second, we don't have international organization, they move away. We don't have bank. All the banks are closed. And around the big town like Bukavu, Vira and Goma, people who were supposed to be cultivating field, they run. So we have economic degradation, high level economic degradation, which conducts to people, people they miss everything. They don't have everything. This is the second economically. Third, health system. It impacts strongly to health system because we don't have access to hospitals. Doctors has been running away. We don't have a medicine supplier. All this limits the access to healthcare. And especially, we have some what we call in French, exécution sommaire. So they begin killing people, especially those who are suspected as local resistance, those who are suspected as brothers or sisters of politicians, and especially those who resist. So even if they don't resist, but all the people suspected as linked to Kinshasa government or who worked with the government, they are killed. Other disappears, others goes to prisons, and the prisons are not official prisons.
No, sogovorica v tem v bistvu razvija vse skupaj, da je pravzaprav to povezano tudi z obladovanjem rudnikov in pa pač nekih teh surovin, ki sem jih omenjala prej pri mirovnem sporazumu, pri katerem je pač seveda imela zraven glavno besedo, so imele Združene države Amerike. Torej, se pravi, nekatere rudnike nadzoruje država, druge pač oborožene skupine, kot je M23. In recimo sploh za nekatere, ki jih nadzoruje M23, je nekak potem dokazano, da pač ima profit od tega Ruanda, ki pač jo ves čas Kongo obtožuje, da pač financira M23. Skratka, kot razloži sogovornik, je pravzaprav tukaj bistveno, da pač želijo uporabiti spolno nasilje na način, da potem izpraznejo celotne vasi, da ljudje pobegnejo in na ta način potem lahko obvladujejo celotne vasi, rudnike in pa pač vse možne vire teh bogastev.
the country around the Congo, especially Rwanda and the Uganda, they are wanting to have minerals from eastern part of Congo, which are critical minerals, which are needed in a computer, telephone, or I think battery industries. To have access to these minerals, they must create emigroups, because they don't want to discuss with the government, they don't want to discuss with the population, they want to take for free. So to take for free, they must intimidate and kill, because when they have their weapons, when they have their weapons, they proceed by killing people. When they are killing people, they proceed also by conducting violence, sexual violence, to have power on the local population. They consider sexual violence like a kind of a weapon, because when they can be conducting violence on the population, these population are obliged to go, to move away from their village. While rebellions want this village, because minerals are in this village, so they create any group, the sexual violence are used really like any kind of weapons. So when people are having their sisters, their mothers, victim of violence, they go, they leave their village. So when they leave their village, rebellions capitalize this absence of population to take minerals. So minerals are in the center, at the topic. The minerals is on the top of all violence.
Pa se ti zdi ta situacija mogoče primerljiva s Sudanom oziroma rahlo spominja na Sudan?
Ja, v bistvu, sploh kar se tiče tega sistematskega spolnega nasilja kot neke taktike, absolutno. In tudi kar se tiče tega, da pač recimo Sudan je bogat predvsem z zlatom, pa tudi z nafto, se pravi, tudi imamo pač neke naravne vire, ki se jih vedno želijo pač poslužiti neke bogatejše navadno zahodne države, ali pa pač recimo tudi, ne vem, Saudova Arabija je pač mogoče primer tega, ali pa Arabske Emirati.
This region have many problems. Now the war is a war on Congolese ground, but is an international war against critical minerals. We are just suffering, we are dying because people in powerful countries want these batteries, telephone, computers, these critical minerals for energetical transitions. So I think this is really the war.
Kultivirali sva Tija in Živa.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.